Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстанда мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу өтіп жатыр. Қазақстанның білім министрлігінің айтуынша елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің мәліметінше осы жылдың басынан бері 600-ге жуық жемқорлық қылмыс анықталған. Азаттық тілшісіне берген сұхбатында халық әртісі Асанәлі Әшімов өз шығармашылығымен театр және кино саласы туралы әңгіме қозғайды. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саидова Бамғожа таныстырамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ақш президенті Барак Обаманың Қайыр университетіндегі үндеуіне байланысты өз ойын білдірді. Президенттің баспасөз қызметінің хабарлауынша Назарбаев президент Обама Қайырде сөйлеген сөзінде арқылы өзінің мұсылман әлемімен ымыраға келіп және өзара түсіністікті ретке келтіруге ұмтылатынын көрсеткенін атап өтті. Мені ақш президентінің осындай сындарлы ұстанымы жігерлендіреді және Қазақстан өз тарапынан ақш пен саяси, экономикалық және мәдени өзара іс-қимылды одан әрі күшейте беруге дайын деп атап көрсетті Нұрсұлтан Назарбаев. Себебі күні ақш президенті Барак Обама Францияға барды. Ол Францияның солтүстігіндегі теңіз жағалауларына одақтас күштерінің орналастырылуының 65 жылдығына арналған салтанатты шараларға қатысады. 1944 жылдың 4 маусымында ақш, Британия, Канада әскерлері мен тағы басқа күштер Нормандияға жеткізілген болатын. Осыдан кейін нацистік күштер батыс Еуропадан шығарыла бастады. Бұл өз кезегінде 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталуына көмектесті. Обама Францияның алдында Германия мен Шығысқа сапармен барды. Қайырдегі мәлімдемесінде ол мұсылман әлемімен арадағы қарым-қатынастарда жаңа кезеңді бастауға шақырды. ақш президенті Барак Обама мен оның француз әріптесі Николя Саркози Иранды ядролық қару бағдарламасын дамытпауға шақырды. Нормандияның Кан қаласында журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Обама осы мәселеге байланысты Иранмен мықты дипломатия жүргізілуі тиіс деп атап көрсетті. Саркази болса президент Махмуд Ахмадинеджадтың ессіз мәлімдемелеріне байланысты өзінің алаңдап отырғанын мәлімдеді. Украина Ресейге газ үшін ақша төлегенін хабарлап отыр. Ресейдің Газпром компаниясы Украина сейсенбіге дейін шамамен 500 миллион доллар төлеуі тиіс деп шарт қойған болатын. Украиналық Нафтогаз компаниясының баспасөз хатшысының хабарлауынша, бұл қарыз өтелген. Газпром мұны әлі растаған жоқ. Қаңтар айында Ресей мен Украина арасында орын алған газ дауына байланысты Еуропаның кей елдеріне газ жетпей қалған болатын. Франция Атлант мұхитына құлаған ұшақты табуға көмектесу үшін ядролық сүңгуір қайығын сол жерге жіберді. Air France компаниясының ұшағы дүйсенбі күні апатқа ұшырап, ішінде болған 228 адам қаза тапқан болатын. Қазір ұшақтың қара жәшіктері іздестіріліп жатыр. Франция билігі ұшақ апатына байланысты ресми түрде тергеу ісін бастады. ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Түркияны Армениямен қарым-қатынастарын қалпына келтіруге бағытталған келіссөздері үшін мадақтады. Осы аптада Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Вашингтонда Клинтонмен кездесіп, аталған мәселе жайында хабарлаған болатын. Түркия Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің кезекті төрағасы болды. 1993 жылы Түркия Таулы Қарабақ жанжалына байланысты Әзірбайжанға қолдау көрсету үшін Армениямен арадағы шекарасын жапқан еді.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения мен Әзірбайжан арасындағы Таулы Қарабақ дауын шешуге көмектесу үшін құрылған халықаралық топ екі ел президенттерінің соңғы кездесуінде 10 қадамдар жасалды деп мәлімдеді. Армения президенті Серж Саркисян мен Әзірбайжан мемлекет басшысы Ильхам Алиев бейсенбі күні Санкт-Петербургте кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқылады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобының атап көрсетуінше екі жақ кездесулерін одан әрі жалғастыруға келіскен. Австрия тергеушілерінің айтуынша қаңтар айында Венада шешен диссидентін өлтірген адам қашып кетіп, Шешенстанда жасырынып жүрген болуы мүмкін. Курьер басылымының хабарлауынша Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың өткір сыншысы Умар Исраиловты өлтірген адамның аты жөнін полиция біледі. Қадыров бұл өлімге ешқандай қатысы жоқ екенін айтты. Өткен айда Австрияның Ди Пресса газетіне берген сұхбатында ол Исраиловты Шешенстанға оралуға көндіріп көрмекші болғанын мәлімдеді. Бейтарап Түркменстан газетіндегі хабарға қарағанда, Қытай Түркменстанның оңтүстік Йолатан газ қорын дамытуға 3 миллиард доллар көлеміндегі несие бермекші. Аталған газ қорында 14 триллион текше метр газ бар деген болжам айтылуда. Түркменстан мен Қытайды байланыстыратын 7000 шақырымдық жаңа құбыр салынып жатыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Солтүстік Кореяны екі американдық журналисті азат етуге шақырды. Лаура Линг мен Юна Ли Солтүстік Кореяда наурыз айында қамауға алынып, дұшпандық әрекеттерде айыпталып отыр. Бұл журналистер адам саудасы туралы хабар берген болатын. Вашингтонда сөйлеген сөзінде Клинтон Пхеньянды тез арада әлгі журналистерді босатуға шақырды. Бүгін Алматыда Қазақстан мен Англия ұлттық құрамалары арасында футболдан 2010 жылғы әлем чемпионатына іріктеу турнирінің екінші матчы өтеді. Осыған орай полиция қаладағы тәртіпті күшейтті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамқожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстанда мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу өтіп жатыр. Қазақстанның білім министрлігінің айтуынша, елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің мәліметінше, осы жылдың басынан бері 600-ге жуық жемқорлық қылмыс анықталған. Азаттық тілшісіне берген сұхбатында халық әртісі Асанәлі Әшімов өз шығармашылығы мен театр және кино саласы туралы әңгіме қозғайтын болады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Осы аптада Қазақстанда мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім сынағынан өтуге Қазақстан бойынша биыл мектеп бітіріп отырған түлектердің 82% өтініш білдірген. Сынағы өткен Алматыдағы оқу орындарының бірінде білім және ғылым министрі Жансей Түймебаев болып, жастарға сәттілік тіледі. Оның сөзіне қарағанда тестілеуде бірқатар заң бұзушылықтар анықталған. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншуға Салтай жалғастырады.
Қазақстанда маусымның 4-інде мектеп түлектері үшін ұлттық бірыңғай тестілеу басталды. Білім сынағынан өтуге республика бойынша биыл мектеп бітіріп отырған түлектердің 82% өтініш білдірген. Олардың 3000-ға жуығы білімдерін сынап, өздерінің алтын белгіге лайықты екендіктерін дәлелдеуі қажет. Қазақстан республикасының білім және ғылым министрі Жансей Түймебаев биыл тесттің өту барысына өзгерістер енгізілгендігін айтады. Мәселен, биылғы сынақ әдеттегідей 3 сағат емес, 3,5 сағат бойы өтеді. Талапкерлер 5 пән бойынша әрқайсысы 25 сұрақтан тұратын тестке жауап берулер тиіс. Сондай-ақ өткен жылдардағы бірқатар олқылықтар қолға алынып, кемшіліктер түзелген. Алайда министр Жансей Түймебаев тест өткізілген бір күннің ішінде бірқатар заң бұзушылықтар орын алғандығын айтады.
Өкінішке орай, кеше Жаркентте бір аудиторияда бірнеше мұғалімдерді кіргізіп жіберіп, отырғызып қойған, соларды ұстадық. Жаңағындай сұрақтарды әкеп бір жазғызуға талаптар болған. Сарағашта сондай әрекет болған. Ол енді болмайды ғой енді. Бұл деген кәдімгі енді олар жазасын тартады.
Биыл қауіпсіздік шаралары да күшейтілген. Биылғы сынақ барысын құрамы 11 адамнан тұратын мемлекеттік комиссия бақылауда. Тестілеу кезінде дәрісханаға ата-аналар тарапынан екі өкілдің кіруіне рұқсат етілген. Сондай-ақ барлық процесті бақылап тұратын бейне камералар орнатылған. Бірақ тестілеу кезінде аймақтарда қандай да бір дау туындаса, оны жергілікті комиссия қарамай дереу орталыққа жібереді. Бүгінде осы шаралардың нәтижелері жаман емес, дейді министр.
Былтырға қарағанда жаңағы қалта телефондарын алып кіру өте азайды. Бүкіл республика бойынша 40 қана қалта телефоны аудиториядан алынды. Былтыр 1000-ға жуық алынған болатын. Әрбір пункте былтыр 200-300 телефон алып кіруге әрекет жасалынатын. Биыл одан аз болды. Соның барлығы да біздің халықтың өзін-өзі тәрбиелеуі келе жатыр. Бұл бүкіл дүниежүзіндегі тәртіп, соны бәріміз бірге жұмыс істеуіміз қажет.
Баласы атқа шапса, анасы тақымын қысып отырады демекші, барша түлектер сынақ тапсырып жатқанда ата-аналар сырттан тағат таппай күтіп тұрды. Сондай қариялардың бірі Айша Гүләпай Жамбыл облысының Шу қаласынан өзінің немересіне келген екен. Жоғарғы оқу орнының сыртында орналасқан үлкен монитордан өз немересін тамашалап тұрған әжей бізге былай деген еді.
Немерем тапсырып отыр. Аты Ринат, көріп отырмын. Жақсы, жақсы дайындалып отыр. Амын есен тапсырып шықсын. Айналайын, Алла жәрдем берсін. Жарығым, барлықтарын жатырмын енді. Қобалжып тұрмын енді.
Жалпы Алматы бойынша маусымның 4 мен 10 аралығында 6707 тәлімгер ұлттық бірыңғай тестін тапсырады деп жоспарлануда. Маусымның 5-інде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті ғимаратында сынақ өтуге келген түлектерге сәттілік тілеуге министр Жансейіт Түймебаев келіп, олардың жағдайларын бақылап көрген болатын.
Барлықтарыңыз армандарыңыз осыны тапсырғаннан кейін жоғары оқу орнына түсу ме?
Yeah.
Есть какие-то замечания по организации, по проведению? Здесь не душно, не жарко?
Yeah.
У кого есть сотовый телефон? Руки поднимите. Я желаю вам успеха.
Естеріңізде болса, ұлттық бірыңғай тест былтырдан бері мемлекеттік құпия құжаттар санатына енгізілгендіктен, оның жауабын сатқан адам 5 жылға сотталады. Осыған қарамастан, оңай пайда табудан көпшілік кетер емес дейді министрліктегілер. Мәселен, былтыр Шымкентте 10 000 долларға сауда жасап үлгерген топ ұсталған. Биылғы сынақтың басталғанына 2 күн болғанмен, ұлттық бірыңғай тесттен жоғары балл алуға көмек ұсынып жүргендер қолға түсіп отыр. Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің баспасөз қызметі Алматыда арнаулы қызмет өкілдері ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары балл алуға көмек ұсынып жүрген бір топ адамды қолға түсіргендіктерін хабарлады. Баспасөз қызметінің мәліметінше, ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері тестілеу барысында жоғары балл алуға көмектерін 3500 доллар көлемінде бағалап жүрген алаяқтар тобын ұстаған. Қолға түскендерге қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177-ші бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Айта кету керек, ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы бір күнінің қорытындысы республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш 125 балды 3 талапкер жинағаны белгілі болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қазақстанның білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархат Нұғмановтың сөзінше, елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар соңғы 20 жылда жаңартылмаған екен. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметов айтып береді.
Ерен Ғайып Қайроллаұлы Алматы облысындағы Шонжы ауылының тұрғыны. Баламды білікті маман дайындайтын оқу орнына түсірейін десем, ақшам жетпейді деді ол.
Баламды оқуға түсетін кәмілетке жетіп еді, жақсы бітірген. Мына ең жоғарғы вуздардың мұнай газ бен энергетика. Соған не қылайын десем, жіберейін десем баламды. Оны оқытатын шамам жетпейді. Білмеймін кім балалар оқиды ол жерде. Көшен ойнықтың балалар оқиды. Оқуға түсіретін бағалар удай. Ауылдан келген балаларды, қарапайым балаларды алмайды ол жерде. Бар жоқ халықаралық стандартына келетін 2 қыз. Қалған неде өңкей күні жабдықтаған мен оларды бітіріп шыққан балаларға қазмұнайгаз бен энергетика алмайды оларды.
Білім министрлігінің кәсіби білім департаментінің төрайымы Меңжамал Әлсейітова болса, халықаралық стандарттарға сәйкес маман дайындау қиын екендігін мойындап отыр.
Негізгі мұнай газ саласы бізде мына батыс жақта орналасқанда, ол жақта көптеген шетелдік компаниялар жұмыс істейді. Шетелдік компаниялардың талаптары біздің мысалы кәсіптік техникалық оқу орындарын бітірген оқушылардың кішкене сай келмейді. Сондықтан сол шетелдік компанияларға бізде тек қана әрекетте 3-5 кәсіптік мектеп техника лицей колледждерді бітірген балалардың 3-5% ғана өз мамандықтарымен жұмыс құрынса. Газопровод, трубопровод дейді, соларды жасақтаушылар, бұрғылаушылар мысалы.
Білім министрлігінің жауапты хатшысы Фархат Нұғмановтың сөзінше де, елдегі білім беру саласындағы техникалық стандарттар кеңес одағы кезіндегі стандарттармен пара-пар. Биліктің Нұр Отан партиясының үкіметтегі өкілі Владимир Дворецкийдің пікірінше де, білім беру саласында маман даярлайтын инфрақұрылым моральдық тұрғыдан ескірген. Ал Қазэнерджи қауымдастығының бас директоры Жанболат Сәрсеновтің мәліметінше, олар Алматыдағы КИМЭП және Қазақ-Британ университетінде білім алатын балаларға деп шәкіртақы беріп келеді. Оның сыртында кейбір жабдықтарды алып, көмегін тигізеді. Ал шетелдік компанияларда жергілікті ұлттан аз қызметкер жалданады. Онда да байдың балалары ғана деген әңгіменің бәрі шындық емес дейді Жанболат Сәрсенов.
Әңгіме көп, оны жақсы енді сөздер. КБТ-да білесіз, статуэл үлкен кабинет жасаған, біз стипендия беріп отырамыз ең үлгілі студенттерге. Біздің студенттер кейбіреулері қазір үкімет программасына көшіп жатыр. Неге деп сұрасақ, олардың үкіметтің балы сәл төмен деп біздікіне қарағанда. Біз енді ең үлгі студенттердің ортасынан таңдап, артынан жұмысқа орналастырамыз. Өткен жылы білесіз, 50 студенттің 26-сы біздің мекемелерден орын алды, әртүрлі компаниялардан.
Бұған дейін Қазақстан премьер-министрі бірнеше министрлікке мұнай саласына қажет жергілікті мамандарды дайындауды тапсырған. Оның айтуынша, шетелдік мұнай компанияларының жұмысқа жергілікті тұрғындарды алғысы келмейтіндігінің негізгі себебі Қазақстандық жұмыскерлердің халықаралық стандарттарға жауап бермейтіндігінде. Білім министрлігінің департамент төрайымы Әлсейітова болса, шетелдік компанияларды ұлтқа қарап кемсіту бар дейді. Бірақ бұл мәселені жергілікті әкімдер шеше алады дейді ол.
Осыны қазір сол дискриминацияны жою үшін істелініп жатыр ғой. Біздің қазіргі мына шетелдік компанияларға да талап қойылып жатыр. Әкелген кадрларыңыздың бір енді әрбір облыс өзі шешет, бір бөлігі міндетті түрде жергілікті кадрлар болсын деп.
Ал мұнайлы аймақ Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтығожа Ізмұхамбетов болса, Қазақстан мұнай саласына қажет жергілікті қызметкерлердің дайын болмауына байланысты дербес жұмыстарға шетелдік қызметкерлерді қатыстыруға мәжбүр деп отыр.
Шетелден келген компаниялардың қызметкерлерінің жұмыстарын айтатын болсақ, дайындап атқан қызметкерлерімізді, оларды ISO мына қазіргі жағдайдағы мына батыстың стандарттарына байланысты дәрежеде жұмыс жасайтын дәрежеде әзірлеуіміз керек. Өкінішке орай, кейбір жаңа келіп атқан технологияларға, пайдаланып атқан техникаларға пайдаланатын қызметкерлеріміздің, жергілікті қызметкерлердің дайын болмауына байланысты біз күні бүгін бір бөлек жұмыстарға шетелдік қызметкерлерді келтіруге тура келіп отыр.
Қазақстан Еңбек Федерациясының төрағасы Серік Әбдірахмановтың ойынша, Қазақстан заңдарында көбінесе шетелдік инвесторларға жағдай жасалған. Себебі онда қазақстандықтар тек жоғары дәрежелі мамандар болмаған жағдайда ғана жұмысқа алынуы керек деп жазылған дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің мәліметінше осы жылдың басынан бері 600-ге жуық жемқорлық қылмыс анықталған. Азаттық тілшісіне берген сұхбатында халық әртісі Асанәлі Әшімов өз шығармашылығымен театр және кино саласы туралы әңгіме қозғайды. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарымен таныстырып өтейін өздеріңізді. АқШ президенті Барак Обама Францияға барды. Обама мен Саркози Иранды ядролық қару бағдарламасын дамытпауға шақырды. Иран жаңа зымыран өндірісін бастағанын хабарлады. Украина Ресей газына байланысты қарызын өтегенін хабарлап отыр. Франция Атлант мұхитына құлаған ұшақты табуға көмектесу үшін ол жерге ядролық сүңгуір қайығын жіберді. АқШ мемлекеттік хатшысы Түркияны Армениямен қарым-қатынастарын қалпына келтіруге бағытталған келіссөздері үшін мадақтады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының айтуынша Армения мен Әзірбайжан президенттерінің соңғы кездесуінде оң қадамдар жасалған. Венада шешен диссидентін өлтірген адам қашып кетіп Шешенстанда жасырынып жүрген болуы мүмкін. Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасының орынбасары Сергей Лукиннің мәліметінше 2009 жылдың басынан бері 584 жемқорлық қылмыс анықталған. Аяқталған қылмыстық істер бойынша шамамен 3 миллион доллар шығын тиген деді ол. Ал жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International ұйымының мәліметінше Қазақстан заңдарын өзгертпейінше жемқорлықпен күрескеннен пайда болмайды. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның қаржы полициясы мәліметінше жыл басынан бері 600-ге жуық жемқорлық қылмыс анықталған. Ал биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Әбдікәрімовтің пікірінше, жемқорлыққа тұрғындардың өздері де себепкер болады.
Ол бір сауалнама қойғанда, онда былай айтылған: сіз қандай жол таңдайсыз? Бірдеме беріп, мәселені шешуге или мына заң жөнінде? Сонда 60-тан артық пайызы пара арқылы шешеміз дегендей сондай пікір білдірді.
Бірақ жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотников бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізді. Тұрғындардың менталитетінің бұл жерде қатысы жоқ деді ол. Өйткені жемқорлық себептер бастапқыда заңда салынады. Мысалы, Қазақстанда кен байыту саласындағы өндірістік компаниялардың 80% офшорлық кәсіпорындар дейді ол. Бар әлем баяғыдан бері офшорға қарсы шаралар жасап жатыр. Ал Қазақстанда барлық жемқорларды түрмеге отырғызатын болса, онда түрмелер жетпей қалады дейді.
Тут менталитет-то особо ни при чем, потому что коррупционные моменты закладываются изначально. В виде того, что у нас процентов 80 офшорных компаний, добывающих промышленности, там уже все изначально заложено. Весь мир, значит, принимает антиофшорные меры, то есть давно уже. А у нас, если начнут всех коррупционеров сажать, у нас просто реально не хватит тюрем.
Тәртіп бойынша Қазақстанда қаржы саласындағы заң бұзу фактілерін алдымен есеп комитеті анықтап, кейін қаржы полициясына тергеуге береді. Есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың пікірінше де, жемқорлық салдарымен емес, себебімен күресу керек. Ол үшін заңдарды өзгерту керек дейді ол. Мысал ретінде Өксікбаев Қорғаныс министрлігіндегі мемлекеттік сатып алу туралы заң қолданысын келтірді. Биыл сәуір айында Қорғаныс вице-министрі болған Майырманов ұлттық қауіпсіздік комитетімен қамалған. Тергеу мәліметінше вице-министр Қазақстан әскеріне деп қаруды израильдік фирмалардан сатып алу барысында қателіктер жіберген деп күдіктеледі. Қару жүйелерін сатып алуға бюджет қаржысынан 190 миллион доллар жұмсалған, ал шын мәнінде бұл сома тым үлкейтіліп көрсетілген деп хабарланды. Есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың пікірінше мұндай қателіктерге заң олқылықтары себепкер.
Мысалы, менің жағы бірақ мәселеде, мынау Қорғаныс министрлігінде біз айтамыз, мына сатып алу мәселесінде заңның бұзылғандығын айтып отырмыз. Қару-жарақты да басқа да мемлекеттердің кәсіпорындарды қатыстыру керек еді. Ондай емес, жаңағы бір қана жаңағы поставщикпен жұмыс жасап, тиімсіздігіне жол берілді.
Ал осы заңдарды жасайтын парламент сенатының депутаты Бақберген Досманбетовтың пікірінше, тендерден басқа әлемде сатып алу операцияларын жүргізетін амал жоқ. Ал жемқорлықты азайту үшін мемлекеттік басқаруды реттеу керек дейді ол. Бірақ заң жобаларын парламентке үкімет ұсынады дейді депутат Досманбетов.
Жақында мен елбасымен бірге Финляндияда сапарда болдым. Сол бара жатқан кезде елбасы бізге депутаттарға айтты. Дүние жүзіндегі коррупциясы жоқ жағынан екінші ел Финляндия. Соның заңдықтарын қарасаңдар деді. Біз барып сөйлестік. Президентінің айтқаны бір әңгіменің ортасында отырып, коррупция болмас үшін жақсы, таза мемлекеттік басқару болу керек. Мемлекеттік басқарудан басталып берді тазалықпен. Біздер енді келгесін осы заңға өзгерістер енгізу туралы қазір жұмыстар жүріп жатыр. Негізінен заңды үкімет ұсынады бізге.
Есеп комитетіндегі жемқорлықпен күреске арналған отырыста айтылғандай, Қазақстан президенті Назарбаевтың жемқорлықпен күресте қосымша шаралар жөніндегі қаулысы күшіне енді. Құжатқа сәйкес қаржы полициясының құзыреті кеңейтіледі. Қызмет бабын және билікті асыра пайдалану істерімен қаржы полициясы агенттігі айналысады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті ауыр жағдайлармен және қылмыстың қайталану жайттарын тергейді. Ал ішкі істер министрлігінің қызметкерлері жемқорлықпен күрестен алшақтатылып, жалпы қылмыстық істермен айналысады және кейбір құқық қорғау орган қызметкерлерінің еңбек ақысы көбейтіледі. Қазақстан президенті Назарбаевтың осы қаулысына сәйкес жергілікті шенеуніктер ресми табысынан асып түсетін өз мүліктерінің пайда болуы жөнінде есеп береді. Ал жемқорлық қылмыстарын ашуға септігін тигізген азаматтарға сыйақы берілмекші. Әзірге жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орында болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстан туризм ассоциациясы кезекті туристік маусымның ашылатын уақыты келгенін хабарлап отыр. Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай ғаламдық қаржы дағдарысы туризм саласына қалай әсер етуде деген сұраққа жауап іздеп көрген еді. Енді сол хабарымызға ден қойсаңыздар.
Алматы қаласының тұрғыны Жылқайдар Асанов еңбек демалысында мүмкіндігінше сыр жаққа барғанда жөн көрген азаматтардың бірі екен. Осыған дейін ол ыстық көлмен Түркияға барып демалыпты. Алайда ол бұл екі елдегі демалыс орындарының қызмет көрсету сапасының жер мен көкте екенін айтады.
Былтыр енді Турцияға барған, алдыңғы жылы Сүргіге барған бар. Енді бәрі жақсы екен, но бірақ табиғаты керемет, бәрі жақсы ол жақ. Но бір ең жаман нәрсесі енді сервис жоқ, ақшасы бәленбай, 70 доллардан бұл сонда өтін төлет адам басына. Турция мен егер екеуін сұрағын жететін басаң, енді жер мен көктей болады екен ортасы. Бағасы одай болады. Турцияға барған кезде енді біз 4 адамға деп есептеген кезде 3000 доллардай болды. Ыстық көлге арғы жылы барған кезде барлығымызға есептегенде 2000 доллардай ақша кетті. Мен өзім биылға енді демалуға Алакөлге барсам ба деген. Өзіміздің Қазақстанда бір жерге барып демалып қалай болар екен. Бірақ енді барған елдің бәрі айтады, сервис деген жоқ дейді. Өзің көріп өзің көресің енді. Қиын дейді.
Сондай ак Жылкайдар ыстык көлгө баратын жолда Кыргызстан өңүрүндө жол полиция кызматкерлеринин үлкен кедерги келтиретинин тилге тиек этти. Алар амалын тауып пара алгысы келип турады экен. Жол жөнөкөй аны жол полициясы 10 шакты рет токтотупту. Быйылгы жылы каржы дагдарысы Жылкайдарга да кыйынчылык туугузгандыктан энди ал чет элге эмес Ала көлгө барып демалууду жоспарлапты. Ал Алма Travel компаниясынын ички туризм менеджери Асел Жакыпбекова эл ичинде туризм дурус жолго коюлмаган, аны дамытуу үчүн мемлекет тарапынан көмөк кажет дегенди айтты. Әңгіме барысында Әсел экологиялық тексеру орындары туралы ойын білдірді. Оның айтуынша, оларды алып тастау қажет. Мысалы, Алмарасанның жолында мұндай бекеттер әр көліктен 200 теңге алады. Алайда ол жақтағы қоқыстар еш қашан жиналмайды екен.
Мемлекет көріп отыр ғой, барлығының алақанында көңілі бөлсе, немесе халыққа сөйтіп көмектесерсе, ең болмаса көтеріліп кетуге болады ғой. Біздің Алакөл ыстық көлден әрине ешқандай кем емес. Керісінше, Алакөлдің суы көп пайдалы және де суының температурасы жоғарылау кішкене болса да Алакөлге бару үшін қиналып кетесің. Әрине поездбен барсаң ол көп уақытың кетіп қалады, ал автобуспен барсаң онда қиналып кетесің, жаман жолдары жаман.
Алма Travel компаниясының сыртқы туризм менеджері Светлана Валитова биылғы жылы да көптеген қазақстандықтардың шет елдерге барып демалуды жоспарлап отырғанын айтты.
Биылғы жазда елдің көбісі сол жылы судың жағасына баратын ойы бар. Жылдағы баратын жер ол Турция және де Таиланд. Бағасы Турциядан арзандау болады. Жазда Кипали, Мальдивға да көп бара береді. Бизнес-класс деген жақсы демалатын адамдар сол барған қалпымен барып жүр. Ал қарапайым жалақымен тұратын адамдар олардың кішіне сұрасы азайды. Былтыр 4-5 жыл ыздық отельдіға барса, биыл жайтыны 3-4 болып жүр.
Маманның айтуынша, биылғы жылы ыстық көлге бармақ ниеті бар қазақстандықтардың қатары аз емес. Оның үстіне қырғызстандық жекеменшік демалыс орындары қызмет көрсетуді жақсартпақшы. Бірақ құнында көтерері анық. Ал қарапайым және кішігірім туристерге арналған орындар бағаларын төмендетуді ойлап та отырған жоқ, дейді Светлана. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Бағдарламамызды одындар жалғастырайық. Совет одағы мен Қазақстанның халық әртісі Асанәлі Әшімов азаттық тілшісіне сұхбат берген еді. Әшімов мырза өз шығармашылығымен театр және кино саласы туралы әңгіме қозғайды. Сұхбатты жүргізген Алматыдағы әріптесіміз Элеонора Якия.
Көрерменге қазақ киносының жауһарына айналған «Қыз жібек», «Атаманның ақыры», «Транссібір экспресі» сияқты фильмдердегі кейіпкерлері арқылы таныс актер Асанәлі Әшімов театрда да көбіне көп басты рөлдерден көрінген өнер шебері. Актер үшін рөлдің үлкен кішісі болмайды дейді. Дегенмен басты рөлдің кез келген әртіске бұйыра бермейтіні тағы шындық. Экран мен сахнадағы басты кейіпкерлерді сомдауыңыздың өзіндік себебі бар ма деген сұрағымызға сұхбаттасымыз былай дейді.
Басты рөлге лайықтыз да, маған лайықты рөлдер келеді. Бұлай өсе бастағаннан кейін, мысалы, «Атаманның ақыры», «Қыз жібек» осы фильмдерден кейін мен кішкентай жердегі барғым келмейді. Барсам сосын көрерменімді жоғалтып алуым мүмкін, көрермендер ренжуі мүмкін. Ақшаға бола барған ба, неге түскен мынадай деп. Оның бәрін жауапкершілігі бар ғой. Екінші рөлдерді ойлаған кездерімде болды. Бастаған кезде көпшілік сахнасына да шықтық. Өз солай бастанады өзі. Сосын біртіндеп көрінесің. Содан кейін енді жаңа режиссер, дирекциялар рөлді бөлгенде кімге лайықты, кім алып шығады осын деген не, спектакльдің тағдырын ойлайды, өзінің тағдырын ойлайды режиссерлер. Режиссерге де керек. Жақсы спектакльді қойса, оған да авторитет. Оны жақсы шығарсын, лайықты актер керек. Кинода да, театрда да солай.
Соңғы уақытта қазақ театрларының режиссерлары мен қазақ драматургтері жақсы қойылымның жоқтығына бірін-бірі кінәлап, баспасөз беттерінде қайта-қайта пікірталастырып жүр. Бұл мәселеге қатысты Асанәлі Әшімовтің ойы мынадай.
Көбінше мен режиссерларды кінәлаймын. Өйткені Мұхтар Әуезов пен Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафиндердің ұлы классиктердің, сосын оралхандардың қара әңгімелері бар. Осыдан сахна жасау болады, режиссер мықты болса. Бізде мысалы мықты спектакльдер өзі инсценировкадан жасалған. Сондай романдар, мысалы алғашқы Абай солай жазылды, Қан мен тер солай жазылды, романнан алынды. Ана жер ана солай жазылды. Солардың бәрі мықты спектакль болып шықты. Режиссердің арқасында, соның көрегеннің арқасында. Режиссер мықты болса, спектакль мықты шығады.
Қаламгерлер мен әртістер кейіпкерлерін өзінің бейнесінде көреді деген ұғым бар. Ал халық әртісі Әшімов сомдаған образдардың қайсысы актердің өмірдегі өзіне көбірек ұқсайды екен? Бұл туралы сұхбаттасымыздың өзі айтсын.
Ең соңғы ойнаған мынау «Мықтағы махаббат» деген осы менің кейінгі өмірлерімнің, сол Гауфманның өмірі маған келіңкірей, содан кейін алғашқы бастаған Қалтай Мұхамеджановтың «Жателде» деген Асан деген ақынды ойнап едім. Сол жаныма жақын. Сосын достары жан жағындағы өзінің оқушылары көрелмеушіліктен өлтіретін Юлий Цезар, «Атаманның ақырында» Шадияр сияқты. Менің трактопымдағы «Қыз жібектен» Бекежан. Мен оны жағымыз кейіпкер деп алғам жоқ, жағымдығын жасауға тырыстым. Оған менің толық құқығым болды. Өйткені қандай бір қазақ болмасын, оның да жүрегі бар, намысы бар. Намысқа тигеннен кейін басқа жол қалмады, Бекежан. Сондықтан да сондай жолға баруға бел байлады. Оны мен жаман адам деп айта алмаймын.
Қоғамда түрлі пікірдің тууына себеп болған қазіргі қазақ киносы жайында соңғы уақытта анау жетпейді, мынау жетпейді деген әңгіме көп. Ал Асанәлі Әшімов ол пікірлермен келісе алмайтындығын айтады.
Қазақтың киносы өзінің экономикасынан, өзінің саясатынан, халықтың деңгейінен асып кетпейді. Мысалы, халықтың деңгейі өнерге деген жоғары деп ойлайсың ба? Сол киноның маңында кино одан сәл жоғары. Халықтың деңгейі мешеулеу, кішкене былай көптеген нәрсені түсінбеушілік, алаңжылаң бір өнерге, арзан күлкіге құмар. Сондықтан ол барлығы қатар өсетін нәрсе. Жалпы мектептің балаларының деңгейінің көтерілуі, университетте оқып жүрген, бітіріп жүрген балалардың бітіріп шыққандағы білімі, соның бәрінің көлемі қандай? Мен соны кінәласам кино үшін кіреді. Менде проблем бар ғой. Бір өнімге осы кетпейді ол.
Бұл Асанәлі Әшімовпен сұхбатты тыңдадыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Онымен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ақш президенті Барак Обаманың Қайыр университетіндегі үндеуіне байланысты өз ойын білдірді. Президенттің баспасөз қызметінің хабарлауынша Назарбаев президент Обама Қайырде сөйлеген сөз арқылы өзінің мұсылман әлемімен ымыраға келіп және өзара түсіністікті ретке келтіруге ұмтылатынын көрсеткенін атап өтті. Мені ақш президентінің осындай сындарлы ұстанымы жігерлендіреді және Қазақстан өз тарапынан ақшпен саяси, экономикалық және мәдени өзара іс-қимылды одан әрі күшейте беруге дайын деп атап көрсетті Нұрсұлтан Назарбаев. Сенбі күні ақш президенті Барак Обама Францияға барды. Ол Францияның солтүстігіндегі теңіз жағалауларына одақтастар күштерінің орналастырылуының 65 жылдығына арналған салтанатты шараларға қатысады. 1944 жылдың 4 маусымында ақш, Британия, Канада әскерилері мен тағы басқа күштер Нормандияға жеткізілген болатын, осыдан кейін нацистік күштер батыс Еуропадан шығарыла бастаған еді. Бұл өз кезегінде 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталуына көмектесті. Обама Францияның алдында Германия мен таяу шығысқа сапармен барды. Қайырдегі мәлімдемесінде ол мұсылман әлемімен арадағы қарым-қатынастарда жаңа кезеңді бастауға шақырды. Ақш президенті Барак Обама мен оның француз әріптесі Николя Саркози Иранды ядролық қару бағдарламасын дамытпауға шақырды. Нормандияның Кан қаласында журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Обама осы мәселеге байланысты Иранмен мықты дипломатия жүргізілуі тиіс деп атап көрсетті. Саркози болса президент Махмуд Ахмадинеджадтың ессіз мәлімдемелеріне байланысты өзінің алаңдап отырғанын білдірді. Украина Ресейге газ үшін ақша төлегенін хабарлап отыр. Ресейдің Газпром компаниясы Украина сейсенбіге дейін шамамен 500 миллион доллар төлеуі тиіс деп шарт қойған болатын. Украиналық Нафтагаз компаниясының баспасөз хатшысының хабарлауынша, бұл қарыз өтелген. Ал Газпром мұны әлі растаған жоқ. Қаңтар айында Ресей мен Украина арасында орын алған газ дауына байланысты Еуропаның кей елдеріне газ жетпей қалған болатын. Франция Атлант мұхитына құлаған ұшақты табуға көмектесу үшін ядролық сүңгуір қайығын сол жерге жіберді. Air France компаниясының ұшағы дүйсенбі күні апатқа ұшырап, ішінде болған 228 адам қаза тапқан болатын, қазір ұшақтың қара жәшіктері іздестіріліп жатыр. Франция билігі ұшақ апатына байланысты ресми түрде тергеуін бастап отыр. Бейтарап Түркменстан газетіндегі хабарға қарағанда Қытай Түркменстанның оңтүстік Йолатан газ қорын дамытуға 3 миллиард доллар көлеміндегі несие бермекші. Аталған газ қорында 14 триллион текше метр газ бар деген болжам айтылып отыр. Түркменстан мен Қытайды байланыстыратын 7000 шақырымдық жаңа құбыр салынуда.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Түркияны Армениямен қарым-қатынастарын қалпына келтіруге бағытталған келіссөздері үшін мадақтады. Осы аптада Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Вашингтонда Клинтонмен кездесіп аталған мәселе жайында хабарлаған болатын. Түркия Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің кезекті төрағасы болды. 1993 жылы Түркия Таулы Қарабақ жанжалына байланысты Әзербайжанға қолдау көрсету үшін Армениямен арадағы шекарасын жапқан еді. Армения мен Әзербайжан арасындағы Таулы Қарабақ дауын шешуге көмектесу үшін құрылған халықаралық топ екі ел президенттерінің соңғы кездесуінде позитивті қадамдар жасалды деп мәлімдеді. Армения президенті Серж Саркисян мен Әзербайжан мемлекет басшысы Илхам Алиев бейсенбі күні Санкт-Петербургте кездесіп, Таулы Қарабақ мәселесін талқылады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Минск тобының атап көрсетуінше екі жақ кездесулерін одан әрі жалғастыруға келіскен. Австрия тергеушілерінің айтуынша қаңтар айында Венада шешен диссидентін өлтірген адам қашып кетіп Шешенстанда жасырынып жүрген болуы мүмкін. Курьер басылымының хабарлауынша Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың өткір сыншысы Умар Исраиловты өлтірген адамның аты жөнін полиция біледі. Қадыров бұл өлімге ешқандай қатысы жоқ екенін хабарлады. Өткен айда Австрияның Die Presse газетіне берген сұхбатында ол Исраиловты Шешенстанға оралуға көндіріп көрмекші болғанын мәлімдеген еді. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Спинболдақ қаласында орын алған жарылыстан 4 адам қаза тауып, 8 кісі жарақат алды. Ауған полициясының хабарлауынша автобус аялдамасындағы бұл жарылыс жанкештілік шабуыл болған. Осы шабуылға байланысты жауапкершілікті әлі ешкім өз мойнына алмады, әдетте бұл аймақта Талибан бүлікшілері белсенділік танытады. Иран құрлықтан әуеге ұшырылатын жаңа зымыранын өндіруді бастағанын хабарлап отыр. Иран бұқаралық ақпарат құралдарының айтуынша қорғаныс министрі Мустафа Мухаммад Наджар жаңа қорғаныс жүйесі 40 шақырымнан ұзақ қашықтыққа жетеді және ол өте тез жылдамдықпен жаулардың ұшақтары мен тікұшақтарын соға алады деп мәлімдеген. Оның алдында Израиль Иранды оның ядролық бағдарламасына байланысты бомбалауы ықтимал деген даулы хабарлар шыққан болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Сәлем достар, өздеріңізбен Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасы микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер турасында әрдайым құлағдар болғыларыңыз келсе, әр сенбінің кеші мен жексенбінің таңында беріліп тұратын жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын, сонымен бүгінгі бағдарламамызды. Қазақстандық барша мектеп оқушыларының жазғы демалысы басталды. Ал жазғы лагерлер оларды қабылдауға қаншалықты дайын?
2007-ден 2008-ге қарағанда олар бағаларын қатты өсірген еді. Абыл кішінемсіда ұстап тұр. Қазір шын айтсам, көп лагерлер өздерінің сапасына жауап бере алмайды.
Танымал актер әнші Нұрлан Әлімжановпен болған сұхбатты тыңдаймыз.
Менің мысалға ішімдегі жан дүниемдегі болып жатқан арпалыс құбылыстар, мысалға ішімдегі болып жатқан толқындарды мен жаңағы ән арқылы шығарамын.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жастарды мазалап жүрген жайттармен де танысып боламыз.
Қай кезде болмасын, қай нәрсеге қатысты болмасын, болып жатқан осы коррупция мәселесі біздің қоғамымызға өте үлкен қауіп төндіріп тұр.
Мінекей қымбатты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз барысында осы және де басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Әуеде жастардың толқыны. Келесі жаңа оқу жылына күш жинап, бала организмін қалпына келтіру үшін мамандар оларды қала сыртына демалысқа жіберу керек дегенді айтады. Бірақ Алматы қаласы және облысының маңында 20 шақты лагерлердің барлығы дерлік жеке меншікте болғандықтан, олардың ақысын кез келген ата-ана қалтасы көтере бермейді. Орта есеппен алғанда лагердің бір күндік бағасы 1300 теңге мен 4000 теңге арасында. Дегенмен балалардың демалысына жыл сайын қала және облыс басшылығы қаражат бөлініп отырады дегенді айтады. Мәселен, биыл оның көлемі 86 миллион теңге. Құраған екен. Ендігіде лагерлердің жағдайына қатысты тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың дайындаған хабарына құлақ түрсеңіздер.
Кезекті оқу жылы аяқталып, балалардың жазғы демалыс уақытын ойластыратын уақыт келді. Осы ниетпен 8 жасар баланың анасы Айнур Әбдікерімова биылғы жылы лагерлердің біріне баласын жібермекші. Былтыр кешіре кеске түскендіктен бос орын таба алмадым. Оның үстіне баламды қазақ тіліне үйретем деген ниетім болған еді. Ондай бір ғана лагер бар екен. Өкінішке орай, ол менің көңіліме шықпады, дейді Айнур. Менің балам бірінші сыныпты бітірді. Ол бала болғандықтан оған белсенді күш талап ететін қимыл қозғалыс қажет. Ол жыл бойы мектепте тайквондо үйірмесіне барған. Жаттықтырушысы бүкіл топпен бірге лагерге баруды ұсынды. Мен алғашында келісіп едім, бірақ кейін бағасын білгеннен кейін ойланып қалдым. Менің 70 мың жалақымның жартысынан көбі қажет. Нақтырақ айтқанда 10 күнге 40 мың теңге. Оның үстіне ол жақтағы сапа мені күмәндандырады. Себебі жаңа лагер салмағаны анық. Ал салған күннің өзінде олардың баға бағаларын менің қалтам көтермейді. Алматы Тревел туристік агенттігінің ішкі туризмі бойынша менеджері Әсел Жақыпбекова балаларға арналған демалыс орындарын ұйымдастыратын компанияларда былтырға қарағанда өзгерістер бар дейді. Былтыр наурыз айында оларда нақты ұсыныстар бар болса, биыл тек сәуір айының соңында ғана түсті. Тіпті осы уақытқа дейінде бос орындар баршылық дейді.
2007-ден 2008-ге қарағанда олар бағаларын қатты өсірген еді. Абыл кішкене болса да ұстап тұр. Қазір шын айтсам, көп лагерлер өздерінің сапасына жауап бере алмайды. Қалай болса солай көбінесе. Әрине біз жақсы лагерлермен жұмыс істейміз. Ертеңіне атана келіп бізге көз жасын төктірмейтіндей. Бізде лагерлер көбінесе жазда лагер болып жұмыс істейді. Әрине олардың іштерін тазалайды, барлығын красетіп, барлығын жөндейді. Ал қыста олар демалыс үйі болып жұмыс істейді. Әрине олардың барлығы жақсы өте әдемі жерлерде орналасқан. Мемлекетіміз осы лагерлерді салып, барлық условияларын жасаса екен деген ойдамыз.
Ресми мәліметтерге сүйенсек, Алматы облысы бойынша балаларға арналған 20 демалыс орны бар екен. Олардың барлығы дерлік жеке меншікте. Сондай-ақ осы уақытқа дейін олардың 13-і ғана биылға жұмыс істеуге сертификат алды. Себебі тексеруден өту өте қиын дейді облыстық балалар демалысын ұйымдастыру комиссиясының орынбасары Клара Летникова. Лагерлердің тәрбиешілер құрамы, санитарлы жағдайы, өртке қарсы қауіпсіздік шаралары және тағы да басқа талаптар қатаң қадағаланады. Және биыл жаңбырдың жиі жаууы алдарынан кейін немесе өзге де паразиттерден қорғау үшін 2-3 рет өңдеу жүргізілуі қажет.
Каждый год руководство города и области выделяет средства на оздоровление детей.
Жыл сайын қалалық және облыстық басшылық балалардың емделуі мен демалысына арнап қаражат бөледі. Егер 2000 жылы алғаш рет 20 миллион теңге бөлінсе, былтырғы жылы әкімшілік 76,5 миллион теңге бөлді. Ал биыл 86 миллион теңгеге жетіп отыр. Бұл қаражат көп балалы, әлеуметтік жағдайы төмен және жетім балалардың тегін демалуына жұмсалады. Оған қоса үздік оқыған балалар мен олимпиадада немесе түрлі жарыстарда жеңімпаз атанған балаларға да тегін демалыс қарастырылған. Біздің лагерлердің барлығы дерлік жазғы маусымға арналған және олар өткен ғасырдың 90-шы жылдары салынған. Оларда жеңіл жөндеу жұмыстары жүргізіледі, бірақ бұл аз. Лагерлер бүгінгі талаптарға сай, мүлдем жаңа болғанын қалар едім. Қазіргі балалар 18-19 жыл бұрынғы балалардай емес.
Дети сейчас не те, что были 18-19 лет тому назад.
Медицина қызметкерлерінің айтуынша, бала организмі қалпына келуі үшін 20 күнде қаладан сырт орында демалуы қажет екен. Дегенмен, қазіргі кезде лагерлердің барлығы бұл талаппен жұмыс жасамайды. Оған басты себеп лагерлердің бағасы дейді маман. Орта есеппен алғанда, Алматы облысындағы лагерлердің бір күндік бағасы 1300 теңге мен 4000 теңге арасында. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты дос, өздеріңізбен жас толқын. Ендігі кезекте біздің тұрақты айдарларымыздың бірі жас үнінде сөз алған құрбыларымызды тыңдап көрсек, өздеріңізге белгілі біздің айдарларымыздың барысы сында өз ой-пікірлерімен бөлісемін деген кез келген жасқа микрофон кезек беріледі.
Мен Сатпаева Аида, Қазақ ұлттық медицина университетінің 6-шы курс студенті. Мені толғандырып жүрген мәселе біздің осы медицина саласындағы қазақша оқулықтар жайлы. Біздің медицина саласында қазіргі таңда көптеген қазақша оқулықтар шығарылуда. Бірақ олардың бәрі талапқа сай келеді деп айта алмаймын. Себебі көбісі тікелей аудармамен және барлық медицина терминдерін қазақшаға аударумен көрінеді. Ол медицина терминін барлығын қазақшалау мүмкін емес. Себебі ол бұрыннан келе жатқан ғылым. Ол тек қана орыс тілі емес, сонымен қатар грек, латын тіліндегі терминдер, олардың бәрін аудару қазақ тілінде мүмкін емес деп ойлаймын. Яғни, керек жерін аударып, ал керек емес жерінде оны өз күйінде қалдырса, мысалы, сол жөн болар еді. Кейбір сөздер, мысалы, бір мағынасы соны 4-5 рет аударған, мысалы, клетка деген сөзді жасуша деп аударады, бір кітапта торша деп аударады. Оның қайсын аларынды адам кейде өзі білмей қалады. Яғни, осы жұмыспен айналысып жүрген адам адамдарға айтарым, медицина жайындағы оқулықтарды қазақ тіліне аударған кезде тек қана барлығын жаппай аудару міндет емес, соны халыққа жалпы ұғынықты етіп аударса, бізге ұғынықты болар деп ойлаймын.
Мен Мишель Азат, Қазақ ұлттық университетінің 2-ші курс студенті. Қай кезде болмасын, қай нәрсеге қатысты болмасын, болып жатқан осы коррупция мәселесі біздің қоғамымызға өте үлкен қауіп төндіріп тұр. Себебі, жалпы біздің қоғамдағы балабақшаға барғаннан бастап, мысалы, сахнаға шығатын болса да, ол кездің бәрінде қолдау табатын негізгі ақшасы бар адамдардың балалары. Міне осы сәттен бастап әркім ақшаның күшімен өмір сүруге бағдарланып қалады да, сонымен келе-келе осыдан мектепте болмасын, университетте болмасын,
жобасын өзінің белгілі бір мақсатқа жету жолында лауазымды кісілерге ақша беру арқылы, пара беру арқылы әрекеттер байқалады. Осы жемқорлықты бізде тудырып отырған кім деген сұраққа жауап беретін болсақ, мысалы, университеттер болатын болса, мұғалімдер, жалпы жұмыс қалатын болса, жұмыс берушілер, және мектепті бітірген кезде, мысалы, университетке түсетін сәтті алып қарастыратын болсақ, тура осы сәтте жемқорлық үлкен белең алады. Және осылай ақшаның күшімен келіп отқан, параның күшімен келіп отқан студенттерден болашақта қандай мамандар шықпақ? Бұны жою үшін біз негізінен пара берушілерді және пара алушыларды нақты-нақты жазалар қолдану керек деп ойлаймын.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты дос, әлемде талай қызық бар демекші, ендігі кезекте ғаламшарда орын алған қызықты жайттарға құлақ түре отырсаңыздар. HCBS аналитиктері әлемдік валюталардың сенімділігіне талдау жүргізіп, өз ұйғарымдарын жасады. Сөйтсе, әдетте ең қорғалған валюта саналатын Америка доллары, Швейцария франкі және Жапон йені бүгінде салымшылардың қолма-қол ақшаға деген қажеттіліктерін қанағаттандырмайды екен. Сонымен бірінші қатарға Норвег кроны шығып отыр. Аналитиктер Норвег кронының әлемдегі ең үздік валюта екендігіне сенімді. Крон ақша соңғы құлдыраулардан кейін доллармен және еуромен салыстырғанда орнықтырақ көрінеді. Өйткені өткен жылдың күзінен бері Норвег валюта біртіндеп өсіп келеді және бұл үрдіс алдағы 1-1.5 жыл бойы жалғаса бермек, дейді сарапшылар. Ал Forbes журналы әлем елдерінің сенімділігі мен олардың экономикасының тартымдылығы бойынша рейтинг жариялады. Рейтинг құрастырушылары дағдарыс кезінде азырақ жапа шеккендер одан тезірек шығатынына сенімді. Бұл орайда олардың инвесторлар үшін тартымдылығы және бизнес дамытуға жасалған қолайлы жағдайлар зор рөл атқарады. Сондай-ақ тұрақты ішкі саяси жағдай мен халықаралық қатынастағы елдің ұстанған саясатының да маңызы елеулі болмақ. Ресей өткен жылмен салыстырғанда 17 сатыға төмен түсіп, 103-ші және 127-ші орындардың аралығында орналасты. Ресей Федерациясы Мавритания мен Гондурастың арасында орналасып, жыл ішінде 86-шы орыннан 103-шы орынға сырғыды. Рейтингтің алғашқы ондығына Дания, АҚШ, Канада, Сингапур, Жаңа Зеландия, Ұлыбритания, Швейцария, Австралия, Гонконг және Норвегия кірді. Сиэтл ғылыми зерттеу орталығының ғалымдары сәбилердің теледидар алдында қадалып көп отыруы олардың ой қабілетін және тілдік дамуын тежейді деген қорытындыға келді. Бұл жағдай балалардың үлкендермен барынша аз қарым-қатынасқа түсетіндігінен орын алатын көрінеді. Зерттеушілер теледидар алдында өткен әр сағат сәбидің ересектерден алатын сөздік қорын 7%-ға азайтатынын анықтады. Зерттеуге 300-ге жуық 2 айлық сәбилерден бастап 4 жас аралығындағы балалар қатысты. Әр балаға өзінің төңірегіндегі дыбыстарды тіркейтін арнайы сандық құрылғы кигізілді. АҚШ-тың бірнеше штаты жүргізуші куәліктеріне жапсырылатын фотосуреттерде адамдардың жымиюларына тыйым салып отыр. Жүргізушілерден суретке түсірде барынша байсалды болу өтінілуде. Білетіндердің айтуынша, жымиюға салынған тыйым тұлғаларды танудың ортақ жүйесін жасау жоспарымен байланысты. Тәртіп сақшылары бұл жүйенің көмегімен ұрлық-қарлықты азайтуға болады деп үміттеніп отыр. Көлік құралдары департаментінің өкілдерінің айтуынша, егер жүргізушілердің біразы фотосуреттерінде жымиып, қалғандары байсалды болып тұрса, жүйе жұмыс істемейтін көрінеді. Суреттер бірдей болған кезде ғана технология жақсы жұмыс істейді. Жүйе жұмысын жақсарта түсу үшін біз клиенттерден суретке байсалды кейпінде түсуді өтінеміз, дейді Вирджиния штатындағы көлік құралдары департаментінің өкілі Пэм Гохин. Тыңдарман, сіздермен бірге жастардың толқыны. Стратегия, әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығының мәліметі бойынша, білім беру саласы жемқорлыққа батқан мекемелердің алғашқы бестігіне енген екен. Білім беру жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықтың кең тараған түрі қаржылық заңбұзушылық пен қаражаттарды жымқыру фактілері болып табылады. Осыны негізге алған кей бақылаушылар студент жастардың әділетсіздік пен жоғарғы оқу орындарының қабырғасында жүріп танысады деген пікір айтты. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастыратын болады.
Қазақстанның беделді университеттерінің бірінде оқып жүрген Алмас Сұлтанбаев сыбайлас жемқорлықтан еш арыла алмай келеміз дейді. Оның пікірінше, ол қоғамдық дертке айналды. Тіпті сыбайлас деген сөзді естіген кезде кез келген адам жемқорлықты еске алатын жағдайға жеттік дейді.
Бир досумуз өткөндө осу алдындагы сынак эмтиханда ал өзүнүн белгилүү бир пандын сынагын жабуу үчүн 8000 теңге тапшырган. Ал жерде жүйөлүү түрдө ставкасы болот экен мугалимдин сурататын. Ал 5000 өз баасы, 4000 өз баасы деген ал жерде турактуу белгиленип койгон нерсе. Акчасын берди 5 алды.
Стратегия әлеуметтік және саяси зерттеулер орталығының мәліметі бойынша 2008 жылдың соңында білім мекемелері жемқорлыққа батқан мемлекеттік органдар рейтингісінің алғашқы бестігіне еніпті. Арнайы есепке алу және құқықтық статистика комитетінің дерегінше, былтыр және 2009 жылдың 2 айының өзінде білім жүйесі қызметкерлеріне қатысты 300-ден аса іс қозғалған екен. Аталған мерзімде білім саласында тәртіпке 800-ден аса, әкімшілік жауапкерлікке 28 адам тартылыпты. Статистика комитетінің мәліметтеріне сүйенсек, білім мекемелеріндегі сыбайлас жемқорлық фактілері тіркелуден Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай және Ақтөбе облыстары алда келеді. Дегенмен Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарының қауымдастығының президенті Рахман Алшанов бұл дерт студенттердің өздеріне байланысты дейді.
4 мұғалім әр көпшілік бұзда 56% береді екен паралдың көрсеткіштеріне. Сондықтан мәселе балаларға байланысты, қазір мына кредит жүйесіне байланысты, оған мұғалімдер ешқандай контакт жоқта, барлық компьютер қабылдайды. Сондықтан қазір бұл барған сайын өзін жойып бара жатыр. Яғни балаларға да кінәлі ғой. Неге береді олар? Олар оқитын болса, талап ететін болса, сонда біздің балаларымыз өз икем деп тұрмыз.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің деректері бойынша, білім беру жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықтың кең тараған түрі қаржылық заң бұзушылық. Қаражаттарды жымқыру фактілері болып табылады. Бұл көрсеткіш 47%-ға жетсе, пара алу 12%-ды, қызметтік жағдайын асыра пайдалану 6%-ды, білімі туралы заңсыз құжаттар беру 4%-ды құраған. Жанасу қоғамдық жастар бірлестігі 2008 жыл барысында Қазақстандағы жемқорлық кең тараған жоғарғы оқу орындарының тізімін жасаған. Осы тізімнің 5-ші орнына тоқтаған Қазақ ұлттық медициналық университетін бітірген Әсел Ахметова оқытушыларды білім ордаларындағы жемқорлықтың дамуына себепкер болып отыр дейді.
Әр экзаменнің, яғни өз құны болады. Соны сатып аламыз. Ол тесттер экзамен тапсыратын күннен бір күн бұрын түнде шығады. 1000-2000 соны жаттайтынбыз. Негізінен жаңағы госэкзамен тапсырғанда олар тесттері қымбатырақ, 1000-2000 долларға дейін баратын.
Ар Ру Ха қоғамдық қорының жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның пікірінше, қоғамның болашағы жастар, жоғарғы оқу орындарындағы сыбайлас жемқорлық кесірінен улануда. Маманның айтуынша, сыбайлас жемқорлық дене шынықтыру пәні мен жатақхана мәселесінде бар. Және ол жұмыс істейтін студент жастар кесірінен өршуде. Оған тағы мемлекеттік емтихан кезіндегі мұғалімдерге дастархан жасау, сыйлық беруде айтарлықтай септігін тигізіп отыр. Бұл мәселені өзі таза, моральды құқығы бар басшылар үлгі көрсету арқылы ғана шеше алады дейді маман.
К сожалению, не столько изучает предмет, а сколько изучает науку.
Өкінішке орай, студенттер білім алумен емес, пара беру арқылы емтихан тапсыру жолын іздеумен айналысады. Және бұл іс олардың қолдарына жақсы келеді. Тіпті алғашында ұялған студенттердің өздері бітіргенше жемқорлық ғылымын терең меңгеріп шығады. Қазақстан студенттерінің альянсы жүргізген сауалнама нәтижесінде әрбір үшінші студент пара беретіндігін ашық мойындаған екен.
Взятку и он сознался это при анкетировании.
Министрлік тарапынан жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, сыбайлас жемқорлық бойынша құқық бұзуға негізінен сала қызметкерлерінің жалақысының төмен болуы себеп болып отыр. Мәселен, статистика агенттігінің мәліметтері бойынша білім саласы қызметкерлерінің 2009 жылғы қаңтар айындағы орташа жалақысы 39021 теңгені құрайды. Ал жалпы республика бойынша орташа жалақы деңгейі 61378 теңге деңгейінде тұр. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сарсыбай.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Ендігі кезекте жас актер, әнші, сазгер Нұрлан Әлімжановпен болған сұхбатты ұсынып отырмын. Соңғы уақытта жарыққа шыққан Ағайынды фильміндегі Қуаныштың рөлін сомдаған жігіт бүгінде көпке танымал. Одан бөлек Нұрлан қазір Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында актер болып қызмет етеді. Ал енді микрофон кезегін сұхбатты жүргізген тілшіміз Мақпал Мұқанқызына берсем.
Жасаншы, сазгер әрі актер Нұрлан Әлімжанов өзінің өнер жолында жүруінің себебін балалық шағымен байланыстырады.
Мен бала кезімнен өнерге құмар, өнерге ғашық жан болып өстім. Әкем де өнер адамы, ақын, жазушы, манасшы, жыршы Баянғали Әлімжанов. Көкшетау қаласында Шахмет Құсайынов атындағы театрды көріп өстім. Театр қалай болады, актерлардың өмірі қалай, шіркін-ай ойнасам, мен де осындай актер болсам деп.
Ә,
Жас өнер иесіне аталған үш өнердің қайсы жақын екен?
Шынымен жүрегіме жақыны сазгерлік. Өзімнің әріптестерім болсын, өнерлі жандармен көп сұхбаттасып, байшықтан сырласып тұрамыз сол кезде айтатыны. Ішіме бір нәрсе толық болса дейді, болады өмірде. Сол кезде күнделік жазамын дейді. Кейбіреулері бар өзінің ішіндегі мұңын, шерін, сырын біреумен сырласу арқылы шығарады. Досын айту арқылы, әкешесін айту арқылы. Біреу тауға барып, соны айғалап-айғалап шығарып тастаған жас өрді. Менің, мысалға, ішімдегі жан дүниемдегі болып жатқан арпалыс құбылыстар, мысалға, ішімдегі болып жатқан толқындарды мен жаңағы ән арқылы шығарамын.
Десек те мұның бәрінің басын қосқанда актер мамандығына керек жан-жақтылық қасиет пайда болады дейді Нұрлан.
Актер болғаннан кейін ол міндетті түрде ән айта білу керек. Актер болғаннан кейін міндетті түрде ол жақсы сөйлей білу керек, жақсы билей білу керек, жақсы ойлау керек, жақсы білімді болу керек. Актерге ол сегіз қырлы бір сыл болу, парашюттан секіре білу керек, атпен шаба білу керек, каскадер бола білу керек.
Үлкен өнерге келгеніне көп болмаса да, бәлкім Нұрланның бұл саладағы ұстанатын қағидаларды қалыптасып үлгерген шығар.
Бір сарында жүргім келмейді. Бір лет айтсын кетсін деген емес, менікі сол өлмес ән болса екен деген тілекті. Неге бір сарында болу керек? Біздің айту мәнеріміздегі ерімділік ол бір бөлек, бір төбе, және оны сахнаға қалай шығарамыз?
Шығармашылық адамдарына кең даладай еркіндік керек дейді жасаншы.
Ол киім үлгісі болсын, ол ретро стильде шығама, ол джазда шығама, рокта шығама, әлде баяғы шамандарша өзіміздің ата-бабаларымыздың арбақтанып шығатын дүние ме? Ол қазіргі кезде сенің стилің қандай дейді? Ол ілет қара кәсімі шалуар, ағырбашқа кейдің ол бір стиль. А егер адамның мүмкіндігі жетіп жатса, шаманша айтуға жетіп жатса, батырларша жалуарша айталатын мүмкіндігі туса, R&B стилінде айталатын болса, попса ретінде, лирика ретінде айталатын жағдай, опера ретінде айтылатын жағдай, неге айтпасқа?
Сүйсең біреуді сен, ол оны білмейді, ғашық болған жанды көзіне ілмейді неге?
25 жастағы Нұрлан өнерде асатын тауларым мен бағындыратын шыңдарым әлі алда дейді. Дегенмен адам Алла берген талантын шыңдаумен қатар бойындағы кемшіліктерді жоюға да уақыт бөлуі тиіс дейді.
Мен аңқаумын, сенгішпін. Адамдарға сенем, қат сеніп қалам кәдімгідейші. Өзімде көріп қалам кейде. Өзімсің кейде мен, мысалы бір адамның кемшілігін көрсем, былай істесейші, мынаны былай болсайшы, сонда жақсы боласың ғой деп эмоциалдық түрде айтып қалам да. Үнемі сол эмоциямды басып отыруға тырысамын. Менің бетімнен білініп қалады бірден. Біреуге ренжісем білініп қалады. Ұялып қалсам, бетім бірден қызара кетеді. Өзім ақ жігітпін, сондықтан қызарғанды бірден білінеді. Сондықтан да күнге қия алмай жүрмін ешқандай.
Алматыда жүрген Нұрлан туған жері Көкшетауға анда-санда із салады. Бір қызығы, әр барған сайын жадыңда балалық шақтың қызық кезеңдері сайрай жөнеледі дейді Нұрлан.
Өзім 5-6 класта оқимын. Қыс уақытында далаға шықтым. Қарасам турник тұр екен есік алдында. Жаңа турникке барып тартылғым келіп кетті. Турникке секірдім, бойым жетпейді. Жоғары класстарға арналған турник шелекті қойып міндім де ұстадым. Одан кейін шелекті бір тептім. Турник жаңадан қыс уақытта қырау түсе бастапты. Әдемі суреттеліп түскенде анаған қарап сондай қызық кетті. Ана маған бір балмұздақ сияқты көзім елестеп кетті. Тартылдым. Тартылдым да жаңағы қырауды тіліммен жаладым. Жалаған кезде анаған ұнатты. Баттасып жабысық болды. Содан енді алайын десем ол жабысық болған. Ойбай, жүрегім дүрсілдеп кеткен. Ана қолымды жіберсем бүкіл көмек күйіммен аузыммен қосып жұлып алады. Қолымды қарасам дірілдеп тоңып жіберіп бара жатырмыш. Жан қысылған кезде адам неше түрлісін ойлап табады екен. Ана жерде бала болсам да ойлап тапқаным, тілім былай жабысып тұр ғой. Сонда ана тілім жабысып тұрды, ар жағынан ауа жылы ауа дем жіберіп тұрмын ғой, деп анаған ауа жіберіп тұрмын, өзімше жылтып жатырмын. Бір кезде сәл жібіңкіреп ана кішкене ажырады. Үш шағыны қалған кезде қолым шыдамады, бұрт етіп қолым үзілді, жерге көрсетіп құладым. Бай бай деп жылап.
Бақыттың қасында сезбейсің тағы да үмітші жанына аялатасың ма?
Арнайы жез толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпанат шағала.
Әуеде жастардың толқыны. Достар, егер де сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі болсаңыздар, жас толқында көңіл толқыны атты айдардың бар екендігін білер боларсыздар. Ал қатарымызға енді ғана қосылған тыңдармандарға айта кетейін, аталмыш айдарларымызда кез келген жас өздерінің немесе өзінің сүйіп оқитын ақындарының туындыларын оқып бере алатын мүмкіндіктер бар. Енді міне кезекті поэзияға жаны жақын жастарға берсек. Алғашқы болып сөз кезегін Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті журналистика бөлімінің студенті Жарқын Сәленұлын тыңдап көрсек.
Яллам шапағаттан айырылмағын, десімді делбелерге қайырылмағын, заман деген адамда барлық күні, күнің десін жоқ Аллам айыңда мен, тілдейміз кейді өзіңді күйіп кетіп, басқыз түсі меңзейміз бейіктетіп, шапағатты сыйлаған ұлы Аллам махаббатқа жол аштық сүйіп бекіп. Кейді алдыны тым көзсіз болжаймыз ба, болашаққа балашып сарнаймызда, баста байлық төрт мүші деннің сауы кіріп тарығып, я Аллам қол жайғыз ба. Байлық жайлы көп кітап парақтадым, қабылдадым күмәсіз жәннәт барын, үлкен байлық иман ғой санадағы, сол байлықтан айырма жаратқаным.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Мінекі қымбатты тыңдарман, осымен бізге белгіленген уақыт өз мәресіне жетті. Сіздердің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.